السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema nikieleza sera ya Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wassalam, nilikuwa nimeeleza matukio machache ya kiwango cha ukweli wake. Leo pia nitaeleza matukio kadhaa. Kesi moja ilikuwa imesajiliwa na Daktari Henry Martin Clark dhidi ya Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wassalam, na hii ilikuwa ni kesi ya kupanga mauaji. Ilikuwa kesi hatari. Hadhrat Masihi Maud anasema kwamba kesi hii, kesi ya Henry Martin Clark, ilikuwa yenye kutisha hadi ningeweza kupewa adhabu ya kunyongwa. Akieleza na kutoa mfano wa Mayahudi waliofikisha mashtaka dhidi ya Isa katika mahakama ya Kirumi, alisema kwamba kesi ya namna hiyo ilifunguliwa dhidi yangu pia. Mayahudi walikuwa wamefungua mashtaka dhidi ya Masihi alayhi wasallam, lakini katika serikali hii mtu aliyefungua mashtaka dhidi yangu alikuwa bwana padre na pia alikuwa daktari, yani Daktari Martin Clark aliyefungua dhidi yangu kesi ya kupanga mauaji, naye akaleta mashahidi zake hadi Maulvi Abu Said Muhammad Hussein wa Batala, ambaye ni adui na mpinzani mkali wa silsila hii. Akaja mahakamani kwa lengo la kutoa ushahidi, na kwa kadri awezavyo akatoa ushahidi dhidi yangu, na akajaribu kikamilifu kuthibitisha kesi kuwa kweli. Kesi hii ilisajiliwa katika mahakama ya Kapteni Douglas, mkuu wa wilaya Gurdaspur, ambaye baadaye alipata uhamisho kwenda Shimla. Kesi ilipangwa kusikilizwa mbele yake, na anasema kwamba shuhuda zote zikatolewa dhidi yangu kwa nguvu zote. Katika hali kama hiyo, mwanasheria yeyote mshauri asingeweza kusema na kudai kwamba mimi naweza kuachiliwa huru. Shuhuda zilikuwa zimeshatolewa dhidi yangu. Ningefikishwa mahakamani na yangetolewa maamuzi ya kunyongwa au kifungo cha maisha, lakini Mwenyezi Mungu, kama alivyo ni bashiria kabla ya kesi, alikuwa amezuhirisha na kuniambia kabla ya wakati kwamba mimi katika kesi hii nitaachiliwa huru. Hivyo kundi kubwa la jamaati yangu walikuwa wakijua bishara hiyo. Ilimuradi kesi ilipofikia hatua na maadui na wapinzani wakazani ya kwamba hakimu mkazi atawasilisha kesi katika mahakama ya juu, hapo Douglas akamwambia afisa wa polisi kwamba moyo wangu unasema kuwa kesi hii ni ya uongo. Kapteni aliyekuwa jaji hakuamini. alisema, moyo wangu hauamini kwamba mpango kama huo utakuwa umepangwa kweli, na Mirza Sahib atakuwa amemtuma mtu kwa lengo la kumua Daktari Clark. Uipeleleze tena. Mwenyezi Mungu akatia moyoni mwa jaji kumwamuru kamanda polisi kufanya upelelezi upya. Anasema kwamba huu ulikuwa ni wakati wapinzani wangu pamoja na kupanga zidi yangu njama za kila aina, watu waliokuwa na madai kwamba maombi yao yanakubaliwa walikuwa wanafanya maombi, walikuwa wanaomba kwa machozi kwamba mimi nipate azabu, lakini nani awezaye kupambana na Mungu? Mimi najua kwamba Kapteni Douglas alipokea baadhi ya maombezi, lakini huyu alikuwa hakimu mwenye kupenda adili, alisema kwamba siwezi kufanya hivi. Yani, kama kesi hii ni ya uongo, basi siwezi kutoa maamuzi yasiyo sahihi. Ilmuradi, kesi ilipokabidhiwa kwa Kapteni Limarchand kwa upelelezi zaidi, kapteni akamwita Abdul Hamid na akamwambia kumwelezea yale yaliyokweli. Abdul Hamid akarudia maelezo yale yale aliyokuwa amekwisha eleza mbele ya kaimu kamishna. Alikuwa ameambiwa kwamba ukibadilisha maelezo yako basi utakamatwa, hivyo akaendelea kukariri yale yale. Kapteni akamwambia kwamba wewe umekusha eleza tayari maelezo haya, jaji hariziki na maelezo yako, hivyo useme yaliyo kweli. Kapteni Limarchand alipomwambia Abdul Hamid, yeye akapiga magoti na akaanguka kwenye miguu yake na akasema kwamba nisaidie, nisalimishe. Kapteni akamtia moyo na akamwambia kwamba haya ueleze yaliyo sahihi. Hapo akaeleza kila kitu na akakiri kwamba nilikuwa nimepewa vitisho na kulazimishwa kutoa maelezo haya ya uongo. Mirza Sahib hakunituma kumua yeyote. Kapteni kwa kusikia maelezo yake akafurahi sana na akamtumia kaimu kamishna barua kwamba tumefanya upelelezi wa kesi, kisha kesi hii ilisikilizwa katika Gurdaspur, na huko Kapteni Limarchand akaandikisha maelezo yake. Hatmasimu anasema kwamba wakati ule nilikuwa naona mahakamani kwamba kaimu kamishna alikuwa amefurahi sana na alikuwa na hasira kuhusu Wakristo waliokuwa wametoa shuhuda za uongo dhidi yangu. Akaniambia kwamba unaweza kujenga kesi dhidi yao, lakini mimi kwa kuwa tabia yangu inachukia vitu hivi, hivi nikamwambia kwamba sitaki kufungua kesi na mashtaka dhidi yao, kesi yangu imefunguliwa huko mbinguni. Hapo wakati yule Captain Douglas akatoa maamuzi na watu walikuwa wamejumuika. Jaji akasema kwamba hongera, wewe umeachiliwa huru. Nilikuwa naona wakati ule dunia nzima ilikuwa adui wangu, na hivyo ndivyo itokavyo dunia inapoamua kukuuzi. Ni Mungu pekee anayewasalimisha waja wake wa kweli. Mimi nilikuwa mkweli, hivyo Mungu akanisalimisha. Mtu mmoja aliyehudhuria kwenye kesi hii ameeleza kuhusu sifa ya ukweli ya Hatmasihe Maud na kuhusu hulka zake tukufu, ambaye alikuwa wakili na Asiye Ahmadia, jina lake lilikuwa Maulvi Fazaldin. Riwaya hii ameiandika Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib kwenye kitabu chake kiitwacho Hayati Ahmad. Ameandika ya kwamba tukio jingine la kihulka lenye shani azimu linalosadikisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi wasalam lilipata kudhihiri kwenye kesi ile, yani Hazrat Masihe Maud alikuwa anaupenda kiasi gani ukweli. Sikilizeni maelezo haya katika maneno ya rafiki yangu Lala Dinanath, mhariri wa gazeti la Desh na Hindustan. Huyu alikuwa Mhindu na alikuwa rafiki ya Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani. anasema ya kwamba alisema, je, unajua kwamba katika moyo wangu kuna heshima kiasi gani kuhusu Mirza Sahib? Mimi naona daraja na cheo chake ni azim na kubwa sana, japo kuhusu madai yake, kwa mujibu wa elimu yangu binafsi, mimi ninaamini kwamba yeye amekosea kuelewa madai yake. Si kweli, lakini ni mtu mwema mno. Kwa mujibu wa utu na utukufu, huyu ni mtu mkubwa mno. Na itikadi hiyo ilitokana na tukio moja lililotokea. Kisha anaeleza tukio hili, anasema kwamba Hakim Ghulam Nabi Zabdatul Hukama unamjua, na pia unamfahamu Maulvi Fazluddin Sahib wakili. Haya ni maelezo ya yule muhindu mhariri. Sasa hapo anaeleza kuhusu Maulvi Fazluddin. Anasema Fazluddin wakili unamjua, marafiki muda wa jioni walikuwa wakikutana katika nyumba ya Hakim Sahib. Mimi pia nilikuwa naenda huko. Siku moja tulikuwa tumejumuika, ndipo kwa bahati ilitajwa habari ya Mirza Sahib. Mtu mmoja alitamka maneno machafu zidi yake. Muhindu mhariri wa gazeti anasema kwamba hapo Maulvi Fazluddin marehemu akapata hasira juu yake, na akasema kwa jaziba kwamba mimi si mfuasi wa Mirza Sahib, sikubali madai yake, sababu yake iwe nini, lakini mimi ninakiri kuhusu dhati na mwenendo mzuri wa Mirza Sahib na khulka zake tukufu. Mimi ni wakili na watu wa matabaka wa kila aina wananijia na kesi zao, na kwa kuwapitia mawakili wengine wapo maelfu niliowaona, watu wakubwa wakubwa wenye tabia njema ambao mtu hawezi kufikiria kwamba wao watatumia njia yote ya kujionesha kwa wengine. Wao pia katika maswala ya kesi, sawa na ushauri wa kikanuni, walipoona haja ya kubadilisha kauli, basi wakabadilisha. Lakini katika umri wangu mzima nimemwona Mirza Sahib peke yake ambaye hakuacha ukweli. Mimi katika kesi yake fulani nilikuwa wakili, na anazungumzia kesi ile ile ya Padre Henry Martin Clark. Kwenye kesi ile mimi nilimpendekezea maelezo fulani ya kikanuni na nikamuonesha. Huyu alisoma na akasema kwamba humo kuna uongo. Nikasema kwamba maelezo ya mshtakiwa hayahitaji kula kiapo, na kikanuni ana ruksa ya kusema anachotaka. Hapo huzur alisema kwamba kanuni imempa ruksa kwamba aeleze anachotaka, lakini Mungu hampati ruksa. Mungu hakumpati ruksa kwamba huyu atamke uongo, na kanuni pia haitaki hivyo. Basi sipo tayari kutamka kauli ya namna hii ambayo ni kinyume cha hali halisi. Nitasema yale yaliyo kweli. Wakili sahibu alikuwa nasema kwamba nikamwambia huzur kwamba wewe kwa maksudi unajitia kwenye maangamio. Huzur akasema kwamba kujitia katika maangamio kwa maksudi ndiyo hiki kwamba mimi ili kujipatia faida ya kikanuni nitoe tamko lisilo sahihi na nimkasirishe Mungu. Hiyo siwezi kufanya hata kama itoke nini. Lala Dinanath alikuwa anasema kwamba Maulvi Fazluddin alituambia kwa jaziba sana, juu ya uso wake kulikuwa na jaziba fulani na ujalali. Alisema kwamba mimi nilimwambia Hatmasihi Maud kwamba huwezi kupata faida kutoka uwakili wangu. Hatmasihi Maud alisema kwamba mimi sikufikiri hata kidogo kwamba nitapata faida ya uwakili wako au nitapata faida ya juhudi ya mtu fulani, wala sifikiri kwamba uadui wa mtu unaweza kuniangamiza. Mimi namtegemea Allah ambaye anaona moyo wangu. Nimekuchagua kama wakili kwa sababu ya kanuni ya kidunia tu, na mimi najua kwamba wewe ni mwaminifu katika taaluma yako. Ndiyo maana nimekuchagua. Ni njia moja tu ya kizwahiri inayotakiwa kutumika, wala mimi si kutegemei. Maulvi Fazluddin alikuwa anasema kwamba nikamwambia huzur kwamba mimi napendekeza maelezo haya. Huzur alisema kwamba hapana, maelezo ambayo naandika mi mwenyewe uyawasilishe bila kujali natija, na humo lisibadilishwe hata neno moja. Na mimi nakuambia kwa yakini kamili kwamba kauli yangu italeta athari zaidi kuliko kanuni yako, na jambo ambalo unahisi hofu halitatokea, na inshallah mwisho utakuwa mwema. Na kama useme kwamba mwisho hautakuwa mwema kwenye jicho la dunia, na mimi nitapata adhabu, mimi sijali, kwani wakati ule mimi nitafurahi kwa kuona kwamba mimi sikumwasi Mola wangu. Lala Dina Nath alikuwa akisema kwamba Mwali Fazal Din sahib akamtetea Mirza sahib kwa jaziba na kwa ikhilasi, na akasema kwamba kisha Mirza sahib akaandika maelezo yake, na hii ni kudra ya ajabu ya Mungu kwamba kama alivyokuwa akisema, kwa maelezo yale yale akaachiliwa huru. Mwali Fazal Din sahib akieleza kuhusu ushujaa na ujasiri wa Mirza sahib wa kusema ukweli, na kwa ajili ya ukweli kukubali kwake shida za kila aina, akawaletea washiriki wa majlis hali ya ajabu kabisa. Wote waliokuwa kule, wapinzani na wengine walikuwa wanampinga, wakanyamaza. Hapo baadhi wakamuuliza Mwali Fazal Din kwamba kama hii ndiyo hali, kwa nini hufanyi baiati yake? Yeye akasema kwamba hiki ni kitendo changu binafsi, nini hamna haki ya kunihoji? Mimi namuona yeye kuwa mtu mkweli, na katika moyo wangu kuna heshima yake. Kuhusu tukio hili hili, kuna riwaya moja ya Master Nazir Hussain sahib, anasema kwamba Mwali Fazal Din sahib marehemu aliyekuwa wakili wa mahakama kuu, yeye alikuwa na uhusiano imara kwa Hazrat Masih Maud, na mara nyingi alikuwa anakwenda kufuatilia kesi za huzur. Anasema kwamba yeye aliniambia ya kuwa yeye anamchukulia Hazrat Masih Maud kama mtu mkweli mwenye daraja ya juu. Na nilipomuuliza zaidi, akanisimulia tukio moja la Hazrat Masih Maud, na akaniambia kwamba sisi tulikwenda kufuatilia kesi moja iliyokuwa baina ya Hazrat Masih Maud na Deputy Martin Clark. Kesi iliposikilizwa, mtu mmoja aitwaye Abdul Hamid akatoa ushahidi kwamba Hazrat Masih Maud alikuwa amenituma kumua Martin Clark. Mwali Fazal Din sahib marehemu wakili wa Lahore, akiwa wakili wake, akamwambia huzur kwamba wewe useme mahakamani kwamba mimi simjui Abdul Hamid, mengine tutaangalia sisi wenyewe, wewe sema tu kwamba wewe humjui Abdul Hamid. Wakili alikuwa anasema kwamba sisi tulimhakikishia huzur kwamba huzur akisema hayo tu basi ataishinda kesi, la sivyo hawezi kuachwa huru. Wakil sahib alikuwa anasema kwamba huzur, baada ya kusikia mapendekezo yetu, alisema kwamba nimekuja duniani ili kustawisha ukweli, sitasema uongo hata kama ni niongwe. Mimi namjua Abdul Hamid alikuwa anakuja Qadian, siwezi kukataa hilo hata kama itokee nini. Mwali Fazal Din sahib alikuwa anasema kwamba sisi tukamwambia huzur kwamba huzur, kujiokoa ni wajibu, hivyo kama huzur hataki kusema uongo basi angalau atoe jibu ambalo lisiwe wazi, yani huzur anamjua au la, asiseme uongo lakini atoe jibu la namna hii. Huzur akasema kwamba siwezi kufanya hivyo, Mungu amenituma duniani ili kujenga mfano wangu, mimi kwa ajili ya kujiokoa siko tayari kufanya hivyo. Hata katika kusema ukweli, kama nikipoteza uhai wangu, mimi nitakuwa nimefanikiwa. Mwali Fazal Din sahib marhemu alikuwa anasema kwamba wakati ule tulikata tamaa, na huzur alipowasilisha maelezo mahakamani na alikiri kwamba mimi najua Abdul Hamid, namjua, hapo tukapata yakini kwamba sasa hawezi kuachwa huru. Lakini nusura ya Mungu aliyojaaliwa huzur katika kesi ile, kwa kuona msaada nusura, tukashangaa mno namna Allah alivyomsaidia mja wake, na yeye akiachiliwa huru katika kesi ile hatari akafanikiwa. Hazrat Masih Maud anasema maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walichinjwa, lakini hawakusita kusema ukweli na haki. Walipata ushindi ambao mfano wake haupatikani duniani. Sababu yake ikoje? Walikuwa na ikhlasi, walikuwa na ukweli, walikuwa na unyofu. Wanakuwepo waja wa namna hii ambao wanakuwa yakini juu ya Mungu, na kwa ajili ya Mungu wanasema haki. Wanajua kwamba nusura ya Mungu itawafikia, hivyo hawasemi uongo na wanasema haki. Nikiulizwa kwamba wewe unadai kuwa Masihi Maud, kisha mimi niwaambie watu kwamba ninatoa jibu gani? Kazi haiwezi kwenda mbele isipokuwa kwa ukweli na kwa hima. Kesi nyingi zilifanywa juu yangu, lakini mwisho wake ukoje? Je, yupo awezaye kusema kwamba mimi nikihofia haya niwe nimerudi nyuma? Huu ni ushirikina. Mimi nina yakini kwamba Mungu yupo na huwasaidia waja wake waliohilisika. Nasema kweli kweli kwamba mtu anatamka la ilaha illa Allah kwa moyo wake wa kweli, Mungu anakuwa pamoja naye. Islam ndiyo dini inayomwezesha mtu kupata sifa hii. Yeyote atakaye sema kwa moyo wa kweli atasalimishwa. Kuna ushahidi wa rafiki yake ambaye alikuwa anamjua tangu utotoni. Anasema kwamba mimi nimemwona Mirza Ghulam Ahmad tangu utotoni. Mimi na yeye tuna umri mmoja. Kuitembelea Kadian kumekuwa kawaida yangu. Hata saizi pia naona tabia na mwenendo mzuri alionao muda huu. Zamani pia alikuwa nazo. Anaeleza kuhusu maisha ya Masihi Maud. Anaandika kwamba ni mtu mwaminifu mwema, bali mimi nadhani kwamba Parmeshwar, yani Mungu, ameshuka katika ardhi kwenye sura yake, na Parmeshwar anaonyesha shani yake. Mwanaye mkubwa Mirza Sultan Ahmad Sahib anaandika kwamba baba yetu muda wote alikuwa akijituma katika kazi ya dini. Watu wa nyumbani walikuwa wakimwamini. Watu wa kijiji pia walikuwa na imani juu yake. Kwenye familia waliokuwa wapinzani wao pia walikuwa wanakiri wema wake. Katika mizozo walikuwa wanasema kwamba Mirza akisema jambo sisi tutalikubali. Kila mtu alikuwa akimwona kuwa mtu mwaminifu na mkweli. Hata Muslih Maud anasema kuhusu hata Masihi Maud, ilikuwa wazo la baba yake kwamba atawezaje kujikimu. Hawezi kusimamia mambo ya jaidadi, wala hataki kuajiriwa. Kulikuwa na mkalasinga mmoja kutoka kijiji cha jirani. Watoto wake wawili walikuwa wakija kukutana na babu yetu. Mmoja wao akaniambia kwamba safari moja Mirza mkubwa aliniambia kwamba Ghulam Ahmad ni mwenzako, nenda ukamfahamishe. Kama hawezi kusimamia mambo ya jaidadi, basi ni mwajirishe. Nikaenda kumwambia kwamba baba yako amepata hasira kuhusu wewe, kwamba hufanyi kazi, na anasema kwamba je, umri mzima utajikimu kwa makombo ya nduguyo? Nikifa utafanya nini? Kama unataka, unapenda, basi ni kuajirishe. Hata Masihi Maud baada ya kumsikia akasema, baba yangu ana wasiwasi bure tu, nenda ukamwambie kwamba ajira nimeshapata tayari. Japo babu yetu alikuwa mtu wa dunia, lakini mkalasinga anasema nilipoenda kumwambia kauli hatmie, Masihi Maud amesema haya, yeye akaniamaza, na kisha akasema kwamba kama amesema haya Mirza Ghulam Ahmad mwanangu amesema kweli, yeye hasemi uongo. Amida Bashir Ahmad Sahib anaeleza ya kwamba ninakumbuka vizuri na siwezi kulisahau tukio hili, kwamba mwaka 1916 Bwana Walter aliyekuwa katibu wa All India YMCA na kwa ajili ya kufanya tahkik kuhusu silsila Ahmadiyya alikuwa amekuja Kadian. Alitamani kukutanishwa na suhaba moja wa zamani wa mwanzilishi wa silsila Ahmadiyya. Wakati ule Munshi Aroda sahib alikuwepo Kadian. Bwana Walter akakutanishwa na Munshi sahib katika msikiti wa Mubarak. Bwana Walter baada ya kumjulia hali akamuuliza Munshi sahib akisema kwamba ni hoja gani kuhusu ukweli wa Mirza ambayo imekuathiri Munshi sahib akasema kwamba mimi si msomi sana, sijui hoja nyingi za kielimu, lakini jambo ambalo lilinivutia sana lilikuwa ni dhati ya Masihi Maud. Sikumwona mtu katika maisha, mtu mkweli, mwaminifu na mwenye kumwamini Mungu zaidi ya yeye. Kwa kuona uso wake, mtu asingeweza kusema kwamba mtu huyo ni mwongo. Mingine nilikuwa naona uso wake tu. Sina elimu ya hoja nyingi. Na akisema hayo, Munshi sahib marehemu akashikwa na hisia za ajabu na akaanza kulia kwa machozi na akapata kwikwi. Wakati ule hali ya Bwana Walter ilikuwa ni ajabu sana. Uso wake ulikuwa mweupe misili ya shuka inayooshwa. Na baadaye alienda kuandika kisa hiki kwenye kitabu chake Ahmadiyya Movement. Na aliandika kwamba mtu ambaye kwa kupitia nguvu yake tukufu awe amebadilisha watu kiasi hicho, mtu huyo hatuwezi kumuita kwa jina la mdanganifu. Admiya Rahim Bakshi sahib anaeleza ya kwamba mtu mmoja Muhammad Ibrahim Ahmadi alikutana nami, nikaongea naye mambo machache na nikakubali. Usiku nikaona ndoto kwamba sisi ndugu wanne tumepotea njia kwenye pango la mlima na hatupati njia. Mimi nikapanda upande na nikaja juu, nikaona gari la moshi inakwenda mbele lakini ni juu sana kutoka ardhi. Nikashangaa kwamba nipande vipi. Juu mtu mmoja amesimama ananiambia kwamba kamba inayoninginia kutoka mbinguni, shika kamba na unaweza kupanda juu. Anasema asubuhi Ibrahim sahib akanijia, nikamsimulia ndoto yangu. Yeye akafungua Qur'ani na akaniambia mafhum ya aya watasimu bihablillah, yani shikeni kamba ya Mungu kwa nguvu. Mimi nikaandika barua ya bayati, nikapata majibu kwamba bayati yako imekubaliwa lakini uje kuitembelea Qadian. Nilipokea jibu hili kutoka kwa Masihi Maud au kutoka kwa katibu wake. Wakati ule ule nikajiandaa kwenda Qadian. Kwenye kituo cha Amritsar nilipopanda gari iendayo Batala, makala singa wawili watatu walikuwa pamoja nami katika behewa. Walikuwa wazee sana. Wakaniuliza unakwenda wapi? Nikasema naenda Qadian. Wakasema kwamba Qadian kijiji cha Mirza? Nikasema ndiyo naenda huko. Niambieni mtu huyo ni wa namna gani? Japo nilikuwa nimeshaona ndoto lakini nikawauliza ili kuniridhisha, kujiridhisha zaidi. Nikasema kwamba huyu mtu wa namna gani? Walisema kwamba ni mashuhuri sana, anadai kuwa Mungu. Hii ilikuwa ni fikra yao tu, sawa na akili yao. Waila dai la Masihi Maud lilikuwa ni hili kwamba nimefunuliwa na Mungu na nimetumwa na yeye ili kuwaita watu kwake. Anasema kwamba japo nilikuwa nimeshafanya bayati lakini nilitaka kuwatania. Na nikasema kwamba mimi namjua Mirza sahib katika mji wa Sialkot. Yeye na baba yangu walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja, na wakiwa pamoja walikuwa wakivuta bangi. Niliwaambia kama utani tu. Mwanzoni mtu anakuwa na imani dhaifu. Na anasema nilipotamka maneno haya, makara singa wakasema kwamba mia, usiseme jambo hili. Mtu huyu ni mwema sana na ni mwaminifu mno, ni mashuhuri sana hadi watu wanatoa mfano wake. Mtu akisema ukweli watu wanasema kwamba je, wewe ni mtoto wa Mirza Ghulam Murtaza? Huyu amekuwa mfano wa ukweli katika jamii. Alikuwa anacheza pamoja nasi utotoni, alikuwa anatusimulia kitabu. Alikuwa kijana wa kiongozi. Yaani Masihi Maud alikuwa kijana wa kiongozi wa Qadian. Tulikuwa tukimheshimu. Siku hadi siku akaendelea kubadilika. Tulikuwa tukimheshimu kwani alikuwa mtoto wa kiongozi, lakini akaendelea kubadilika na zama ikamvadia, akaanza kukaa ndani. Alikuwa hatoki nje, akaendelea kutengeneza uchawi. Wanakuwepo baadhi wenye wasiwasi, wanakuwa hawajui chochote kuhusu dini, hivyo fikra yao ilikuwa ni kwamba anakaa ndani na kutengeneza uchawi. Na kisha akasambaza uchawi wake hadi maili nne pembezoni mwa Qadian. mtu wa dini akija kwake anathibitisha dini yake kuwa kweli zidi ya dini yake na anabatilisha dini yake, anasema nimetoka mbinguni. Makala singa wakamwambia hayo, anasema kwamba mimi nikasikia na kisha nikafika Kadian na nikaenda kwenye idara ya dhifa, vijana watatu wanne wakanipokea. Anasema kwamba ngoja mimi nikafikiri kwamba ngoja niwajaribu hawa kama chaguo langu ni sahihi au la. Nilianza kuongea nao kwa lahja kali, lakini wao wakaongea nami kwa upole na kwa hulka njema. Nia yangu ilikuwa ni kupima malezi yao. Nikawaambia kwamba mimi nikasema kwamba nataka kumuona Mirza Sahib. Wakasema kwamba amekwenda kufanya matembezi, ni vigumu kumpata saizi. Katika harakati za kutembea Kadian na mitaa yake nikachoka. Kwa sababu ya joto kali nikaamua kurudi. Bado hakuwa na imani imara. Njiani nikakutana na Mwarabu mmoja, akasema, bwana, umekuja Kadian, usirudi bila kumuona Mirza Sahib. Kama umekuja umuone kisha uende, zama hii hutapata tena. Watu watakuja lakini hawatampata mtu huyo. Ni nafasi nzuri hivyo umuone halafu uende. Mimi sikujali jambo lake, nikamwambia mtu wa gari la farasi kwamba turudi. Katika muda huo azana ilitolewa. Nikasema kwamba ngoja ni swali halafu nitaondoka. Nilipofika misikitini nikakutana na Mwarabu yule yule ambaye alikuwa amenishauri kwamba nisiondoke. Aliniambia kwamba, ndugu yangu, nimeendelea kufanya maombi kwa ajili yako kwamba Mungu akubakishe hapa hapa ili umuone huzur. Hii pia ilikuwa ni ikhlasi ya yule Mwarabu. Aliendelea kufanya maombi kwa ajili yake kwamba asiondoke mpaka amuone huzur. Alisema kwamba mimi nimefanya maombi kwa ajili yako katika sijida kwamba umuone atmasihi mun halafu uondoke. Anasema kwamba kisha nilimuona huzur. Huzur alikuja kukaa katika majlis. Nilikuwa nimesimama mbele yake, na wakati yule nilikuwa nimenyoa kichwa na ndevu na mashurubu. Huzur alikuja kuketi akiinamisha kichwa chake. Nilisema moyoni kwamba sitapata yakini kamili mpaka nione uso wake. Japo nilikuwa nimefanya baiati kwa barua, lakini wakati ule nilikuwa sikupata yakini kamili. Baada ya muda huzur aliniona, nikasema moyoni kwamba huyu ni mkweli, ni mkweli kabisa. Kisha akaniona tena, nikasema amanna, nimemwamini na nimemsadikisha. Na mara ya tatu aliponiona, anasema kwamba mimi nikajitolea kwake. Kisha swala ilisaliwa. Huzur mara baada ya swala alitaka kuingia ndani. Mtu mmoja alikuja kusimama mlangoni, akasema, huzur, niombe. Alisema kwamba wewe ni katika baiat yangu, mimi hata nawaombea maadui zangu. Hazrat Khalifa Nizamuddin Sahib anaeleza ya kwamba nilienda Shikarpur Sindh kutoka Sialkot kwa ajili ya ajira. Nilisikia kelele nyingi zidi ya Masihi Maud. Katika Amritsar nilikuwa na marafiki zangu, nikaenda Amritsar. Nia yangu ilikuwa ni kwenda Sialkot, lakini nikaenda kulala na magari mawili yakaondoka kwenda Sialkot. Nilipoamka nikajua kwamba magari yameondoka. Nikapata wazo moyoni kwamba kijiji cha Mirza Sahib kiko karibu, ngoja nione nikamwone. Kisha nikawauliza watu kwamba gari itaondoka lini kwenda Batala. Watu wakaniambia kwamba baada ya nusu saa. Nikanunua tiketi nikafika Batala, kisha nikafika Kadian kwa kutembea. Wakati wa alasiri nikafika Kadian na nikakutana na Mauli Abdul Karim Sahib. Huyu alikuwa ananijua, alifurahi sana kwa kuniona. Tuliswali sala ya alasiri kwa pamoja. Siku ijayo asubuhi Mauli Abdul Karim Sahib alienda kumwambia Atmasihi Maud. Kisha anasema kwamba karibu na dirisha lilokuwa linafunguka misikitini, huzur alipokea baiat yangu, na kwa kuona uso wake moyo wangu ulirizika kwamba dunia inasema uongo, uso wake hausemi uongo. Kulikuwa na kivutio maksus kwenye uso wake, na nuru ilikuwa inatirika, iliyokuwa inavutia mioyo. Hakim Abdurrahman sahib anasema kwamba baba yangu, baada ya kufanya bayati, alipoenda chak namba 276 Gojra wilaya Lailpur, alifanya mahubiri sana, watu wakamchagua kuwa imamu wao. Alipotaka kuwafundisha Qurani tukufu na habari za kifo cha Nabii Isa zilipofika, akaeleza kifo chake kwa uwazi, watu walishangaa sana. Alikuwepo mtu mmoja Wazirdin, alikuwa mwenyekiti wa kijiji. Siku moja Wazirdin akamwambia Hakim sahibu kwamba mimi nahitaji masufuria wakubwa wakubwa. Watu walikuwa wanatengeneza masufuria makubwa kwa ajili ya kupika chakula. Anasema kwamba alisema Wazirdin kwamba mimi nahitaji masufuria katika Gujra wala masufuria yanapatikana ni mazuri, twende huko na tununue. Nilisema kwamba kama unataka kununua sufuria nzuri, basi tuende Batala, huko ni masufuria mazuri. Tulipofika Batala, nikamwambia Wazirdin kwamba hapo karibu katika Kadian anaishi Mirza sahib, mimi nimeshafanya baiat yake, huyu ni mkweli, wewe pia uende huko. Choisa wakasema kwamba mimi natoa ushahidi kwamba huyu ni mkweli. Choisa alikuwa anamjua. Alisema kwamba Sialkot, mimi na Mirza sahib tulikuwa tunafanya kazi kwa pamoja. Mimi nilikuwa afisa arzi na huyu alikuwa anafanya kazi ofisini. Pamoja na Hakim sahib, Choisa alienda kununua sufuria, na kisha ilipotajwa habari ya Masih Maud, akasema kwamba bila shaka atakuwa mkweli. Nimemwona akifanya kazi ofisini, hakupokea rushwa wala kusema uongo. Alikuwa mtu mcha Mungu na mwema sana. Mtu kama huyo hawezi kudai dai la uongo. Nimeona ujana wake, twende pamoja. Hivi Choisa alienda kufanya baiati yake. Mia Ferozdin sahib anaeleza ya kwamba jina la babu yangu lilikuwa Mia Nizamdin katika zama ambapo Masih Maud alikuwa amekuja Sialkot kwa ajili ya kufanya ajira. Babu yangu alikuwa amemsaidia katika kupanga nyumba kwenye mtaa wa Salu Gujar. Huzur Rasulullah alikuwa ametengenezesha pete ya dhahabu na kupeleka nyumbani. Hivyo Huzur alikuwa na uhusiano imara na babu yangu. Huzur Aslam alipodai kuwa Masihi, babu yangu baada ya muda alifanya baiat ya Huzur, na aliwaambia familia nzima kwamba mimi namjua tangu zama ile alipokuwa anafanya kazi hapa, hivyo nini pia mufanye baiat yake. Uso huu si uso wa mtu muongo. Hivyo anasema kwamba 1892 familia yetu nzima ilifanya bayati. Hamida Bashiri sahib ana eleza riwaya moja. Munshi Abdulaziz sahib Ojalvi ali eleza kwamba takriban mwaka 1890 nilikuwa afisa arzi katika mahala Jagatpur Kohliya, tehsil Gurdaspur. Anasema kwamba 1991 nilifanya juhudi na nikapata uhamisho kwenda Sekhwan tahsil Gurdaspur. Wakati ule sikuwa Ahmadiyya, lakini nilikuwa nimesikia habari zake. Nilikuwa si pingi yeye, lakini wazo lilikuwa hili kwamba maulama wote ni wapinzani wake. Nilifika Sekhwan na nikaenda kukutana na Minga Jamaluddin, Imam Din na Khairuddin. Wao walinipatia kitabu cha Huzur kiitwacho Izala Uham. Mimi baada ya dua nilianza kusoma kitabu, na katika kusoma kitabu kwenye moyo wangu ukweli wake uliingia, misili ya misumari na mashaka yote yakaondoka. Baada ya siku kadhaa nikaenda Kadian pamoja Mia Khairuddin, na karibu na chumba mdwara nikamwona Huzur kwa mara ya kwanza. Kwa kumwona Huzur nikamwambia Mia Khairuddin kwamba uso huu si uso wa mtu muongo, hivi nikafanya baiat yake. Mirza Bashir Ahmed sahib anaeleza riwaya nyingine kwamba Joseph Allah Khan sahib anasema kwamba Zufullah Khan sahib aliniandikia barua na alisema kwamba nilipomwona huzur kwa mara ya kwanza katika mji wa Lahore, hata wakati ule katika moyo wangu haukuwepo upinzani wowote, na athari iliyopatikana wakati ule ilikuwa ndio hii kwamba mtu huyo ni mkweli na yale anayosema ni kweli, na upendo wake uliingizwa na Mwenyezi Mungu moyoni mwangu, kwamba upendo huo huo ukawa dalili halisi juu ya ukweli wake. Japo wakati nilikuwa mtoto, lakini tangu wakati ule hadi leo mimi sikuhitaji hoja yoyote juu ya ukweli wake. Baadaye matukio yaliendelea kutokea ambayo yakawa sababu ya kuimarisha imani yangu, lakini mimi nilikuwa nimemkubali Masihi Maud kwa kuona uso wake tu, na athari ile ile ni uthibitisho mkubwa juu ya ukweli wake. Hivyo mimi naona kwamba mimi tangu Septemba 1994 ni Ahmadiyya. Nilipomwona huzur kwa mara ya kwanza, vivyo hivyo Mia Sadruddin sahib anaeleza kwamba wakati nilipofanya bayat, nilimwambia baba yangu kwamba je, unajua kwamba kwa nini watu wanakuja Kadiani kwa kutumia magari ya farasi? Alisema kwamba sijui. Nikasema Mirza sahib anasema mimi ni Masihi Maud. Baba alisema kwamba jambo hili litakuwa sahihi. Mimi nimemwona mtu huyo tangu utotoni. Huyu hasemi uongo. Hata Masihi Maud anasema kwamba sasa muone Mwenyezi Mungu ametimiza hoja yake juu yenu kwa njia hii, kwamba akisimamisha maelfu ya hoja kuhusu madai yangu, amewapatieni nafasi kwamba mutafakari. Mtu huyu ambaye anawaiteni kwenye silsila ni mtu mwenye maarifa ya aina gani, na nini hamwezi kuleta aibu wala madoa ya uzushi na uongo kuhusu maisha yangu, ili mufikiri kwamba mtu ambaye amezoea kutunga uongo na uzushi atakuwa amesema uongo tu. Ni nani awezaye kuleta madoa na aibu kuhusu maisha yangu? Hii ni fadhili ya Mungu kwamba alinijalia ucha Mungu tangu mwanzo, na ni hoja kwa wale wenye kutafakari. Hata Masihi Maud akitusihi anasema kwamba kumbukeni ya kwamba ukweli unapoleta athari yake kikamilifu unabadilika kuwa nuru, ambao kwenye kila giza unakuwa mwongozo, unakuwa mwongozo kwa wale wanaouchagua, wanaoushika, na unawasalimisha kwenye kila mushkil. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tukielewa uhakika huo tuweze kusimama kidete juu ya ukweli, na daima tuweze kufuata viwango vya juu vya ukweli.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.